وبرنامجكي دعنك يهدها إعلان تعب صوماليا VOA. إيستيال أقوليهان العلمي برباريتو دور سيود أي أخرى دقان هببك أو آذنه وحكو برتو وحاكميلا هبك أنتوسك أهالي ee way aragnimada waayeelku ay ilmaha yar ugu soo gudubto dadka waaweyn ee guud ahaan bulshada uu ku dhex nool yahay ayaa u macallin noqda waxay sameynayaan siday u sameynayaan iyo ugu dambeysta waxa loo sameynayo ee laga dheefayo ayuu u fiirsadaa wuxuu ka eegtaa sida ay u dhaqmayaan wuxuu ka ogaadaa xiriirka dhexdooda ahi caynka uu yahay wuxuu ka bartaa wixii anshax wanaag loo yaqaan markaas baa laga fishaa inuu ku tilmaanaado bulshada quursigeeda iyo canaanteeda si uu uga badbaadana wuxuu isku dayaa kolba wixii ay anshax xumo u taqaan amaba loo aqoonsan yahay inuu ka fogaado dabtii taariikhda bulshada markaad u fiirsato waxaad ogaanaysaa wiilka iyo gabadha soomaaliyeed ee reer miyiga ah iyaga oo weli gurbood iyo gabanna ah in laga firin jiray inay sida waayeelka u dhaqmaano iyada oo aan cidina afka ugu tirin ay bartaan bulshada ku hareereysan habka ay u nooshahay ee ay u aqdaamanayso tusaale ahaan isaga oo aada u daayar ayuu inaan waliba baran jiray sida xoolaha loo dhaqo sida loo daajiyo iyo geedaha ay ugu jecel yihiin sida loo darmiyo sida cudurada loogala tacaalo dhulka meelaha u wanaagsan ee doog iyo abaarba lagu furo sida loo arooriyo sida loo waraabiyo dan iyo qabaal wadaan iyo dawlis agabka lagu waraabiyo sida loo farsameeyo sida caanaha looga maalo dhirta ugu wacan ee weelasha lagu liso laga qoro iyo wixii lamida waxayba rumaysnaayeen wiilku mar hadduu tobanku kor u dhaafo oo maamulka reerka hanan waayo cod iyo nabadba haddii uu bulshada ka muuqan waayo hadduu duulaanka raaci waayo marti goor xun socota intuu u kaco hadduu reerka ka soori waayo oo gaajada ka bi'in waayo daalkana ilowsiin waayo waxay rumaysnaayeen inuu yahay larahar aan raganimo barteed lagu ogeyn timaadada in wanaag iyo waxtar laga malaystaana ay damca khasaar tahay gabyaal lagu muransan yahay kii uu ahaa ayaa waxaa laga hayaa wiil 12 jiray hadduu lali ahaan waayo leecaanta dareereed hadduu laaga celin waayo marti leel ku soo galay hadduu luun ka roogi waayo raganimo luddiis kuma jirtee hab labaad oo aadanuhu wax ku bartaa waa midka tooska ah ee macallinku inta ardayga hor fadhiisto uu u gudbiyo aqoon iyo waayo aragnimo si guud ahaaneed loogu haysto beri ka maalin inay si uun waxtar ugu yeelan doonaan waa habka dugsiyada ee jaamacadaha loo samaystay ee waagu kanku baryo ay malaayiinta qofi u ka lahdo habkaas isaga ahi wuxuu soomaalida ku soo kordhay islaamideedii kadib markaasoo dugsiyada qur-aanku ay dalka ka hirgaleen culimmaduna ay bilowday in diinta cusub ay bulshada ku dhex faafiyaan sidee haddaba dugsigu ahaa sideebaase wax looga baran jiray magaciisa laga dhadhansan karo dugsi waa gabaad yaroo sida ardaayada iyo golayaasha inta loo oodo caruurta yaryar qur-aanka loogu dhigi jiray sidaasna waxay u yeeli jireen in xoolaha iyo socotadu aanay ardada qalindaarin oo intay soo dhex maraan casharadooda ka jeedin si kolka degaan hebel dugsi uga dhaqan karo waxay ahayd in la helo macallin degaanka ah amaba dhul kale ka yimi oo labada gelin bay quraanka uu dhigo u gacan banaan waxa iyaguna shuruud kale ah in la helo ardaa waxbara iyo qoysaskooda oo inta ay hawsha waxbarashadu socoto u heelanta kulaynta labadooda waa ardayga iyo macalinka marmar waxaa dugsiga qabsan jiray qoys keliya oo wiil badan leh hanti ahaana iska ladan marar kalena dhowr qoys oo wadataal ah ayaa si wada jira u wada yeelan jiray taasoo ku qasbi jirtay inay wada degaan wada sahansadaan wadana guuraan maalintii geedi loo guddoonsado waayada dambe dugsigaas ayaa tilmaan u noqon jiray oo iyaga wax ku saabsan marka laga hadlaayo waxaa la oran jiray reeraha dugsilayda ah allah u naxariiste xaaji maxamed axmed liibaan oo dadka qaar xaaji garguduud ay ku naanaysi jireen wuxuu ka mid ahaa deegaanka xarardheere iyo guud ahaan koonfurta mudug macalimiintii barista qur-aanka magaca weyn ku yaalatay dugsiyada badanna kiciyey bilowgii 1980-nadii ayuu koox aan ku jiray wuxuu uga sheekeeyey waxay la yeeli jireen marka canugaya dugsiga la geynayo ee qur-aanka loo bilaabo ay waalidkii ku guddoonsadaan markaas buu yidhi hor yaabaato intaan bismillaahi iyo acuudu billaahi minna dheh lagu oran canuga waa loo ducayn jiray waqdaac oo ah cunto bisil oo gurigooda lagu soo wanaajiyey ayaa reerku dugsiga keeni jiray markaas bay ardada iyo macalinkuba inta ka haagaan duco kal iyo laab ah wiilka iyo qoyskaba ku bantooqi jireen wuxuu raaciyey ducada intaas looguma ekeyn jirin waa looga badin jiray waxaa loo dhigi jiray tahliil gaar ah oo macalimiinta runta ah oo keliya ay yaqiineen macalimiintii sirta qur-aanka la baxday intay culimo hore kala hareen loox ayaa macalinku ugu dhigi jiray aayadaha tirsigoodu yahay 16, 17, 18 iyo 19 ee suuradda 5-iyo-7-aad ee qur-aanka kariimka ah waa aayadaha ka bilowda laa tuxarik bihi lisaanaka litacjala bihi iyo 4ta ugu horeysa suuradda 5-iyo-10-aad ee alraxmaan ku magacaaban kana bilowda alraxmaanu callama alqur'aan markaasba aayadahaas oo sidaa la isugu dhafay inta weel godan looxa layaga mayro biyaha ka soo baxa inanka yar la cabsin jiray markaas bay siday qabeen fahmadu u furfurmi jirtay markaas buu haddiiba awal iyo aakhir muddo gaaban barashada qur-aanka kaga faraxalan jiray intuu korka ka qabto maalintaa kadib ardaygaasi caruurta ay isku facan yihiin asii aan dugsiyada la geyn weli wuu ka soconaan jiray cid waxa u ah iyo cid aan u ahaynba maamuus gaara oo caruurta kale aanay bulshada ku qabin ayaa loo wadaahin jiray daan ku qalinle ayaa magac ugu yeeli jiray tilmaantaasoo gaashaan uga ahayd in la dhibo oo af iyo adin mid uun wax lagu yeelo dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha maanta halkaa idu joogo waa 7-aadka soo aadan iyo 10 lamid ah hadduu eebaydno